Sportski žurnal.
Emisiju priprema i vodi Biljana Šujdović.
Dobar dan vam želimo. Novak Đoković prvi i na novoj ATP listi. Košarkaška reprezentacija Srbije od danas na okupu u Beogradu za utakmice u petom prozoru kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kini. Ženska rukometna reprezentacija Srbije u Beogradu privodi kraju pripreme za predstojeće evropsko prvenstvo u Francuskoj. Fudbaleri Partizana su juče sa rekordnih 6-0 savladali Dinamo iz Vranja u posljednjoj utakmici 17. kola Superlige Srbije. Na vrhu nove ATP liste nema izmena, a neće ih biti ni do kraja godine. Najbolji teniser Srbije i sveta je Novak Đoković, drugo mesto zauzima Španac Rafael Nadal, a treći je Švajcarac Roger Federer. U prvih 100 Dušan Lajović je 48. Laslo Đere i Filip Krajnović 94. i 95. Košarkaška reprezentacija Srbije od danas na okupu u Beogradu na pripremama za utakmice koje ih očekuju u petom prozoru kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kini 2019. Protiv selekcije Izraela igraju u petak u Tel Avivu, a reprezentaciju Grčke dočekuju u ponedeljak 3. decembra u hali Aleksandar Nikolić. Za duel protiv Grčke biće jači za Stefana Jovića, Vladimira Lučića i Vasilija Micića, potvrdio je selektor reprezentacije Aleksandar Đorđević. Ženska rukometna reprezentacija Srbije u Beogradu nastavlja pripreme za predstojeće evropsko prvenstvo u Francuskoj. U sredu putuju na evropski šampionat, a prvi rival na prvenstvu biće im selekcija Švajcarske. Šta možemo da očekujemo od njih na ovom prestižnom takmičenju, pokušao je da dokuči Dejan Bulajić u razgovoru sa nekada proslavljenom rukometašicom Milenom Delić.
Idemo u susret evropskom šampionatu za dame. Pamtimo vremena u kojima je naša reprezentacija igrala značajnu ulogu na ovakvim prestižnim takmičenjima. Refleks tih slavnih vremena srpskog ženskog rukometa dobro pamti i Milena Delić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Veliki pozdrav Milena, idemo u susret evropskom šampionatu, verujem da ćete ga s pažnjom propratiti.
Kako da ne, decembar je uvijek jedna rukometna poslastica, jedne godine evropsko, sljedeće svjetsko, ovog puta evropsko, tako da pošto učestvuje naša reprezentacija naravno sa željom, čežnjom, pažnjom, očekujemo početak samog prvenstva.
Mislite li da ove godine naša reprezentacija može da napravi korak više ili možda dva u odnosu na neka prethodna takmičenja?
Uvek se mi nadamo tome. Verujem jer reprezentacija naša je već dugi niz godina zajedno, mnogo toga su prošle zajedno, tako da verujem da to jedno iskustvo može da bude plus i da donese neki bolji rezultat. Samim tim što imam i neki utisak da kvalitet rukometa na evropskom i svjetskom nivou je možda i u blagom nekom opadanju, tako da verujem da na ovom evropskom prvenstvu su sve karte otvorene i svi su na papiru jaki protivnici jer evropsko prvenstvo u suštini mnogo jače od svjetskog zbog samog sistema takmičenja, a i kvaliteta ekipa, ali kažem, s obzirom na kvalitet samog rukometa evropskog i svjetskog, verujem da naša reprezentacija ima taj kvalitet da može da napravi neki iskorak više.
Poverenje uliva i činjenica da je na poziciji stručnog kormilara Ljuba Obradović, čovjek koji dobro pozna i ženski rukomet, a očigledno i mogućnosti našeg tima.
Naravno, svakako, čovjek i trener izuzetno iskusan. Što kažete, i u muškom i ženskom rukometu je radio dugi niz godina, dobro poznaje rukomet. Verujem da je sa svojim saradnicima dobro analizirao i ostale ekipe, odnosno protivnike, tako da ne sumnjam da će spremiti i dobru taktiku za svakog protivnika i da ćemo imati neku prepoznatljivu igru gdje će malo uliti strah ostalim ekipama kada izađu naše igračice na teren.
U dugom periodu zbog različitih razloga ni ambijent u našem nacionalnom timu i oko njega nije bio najbolji, a bez toga se jednostavno ne može ka dobrim rezultatima. Imam utisak da je sada makar ta zamka otklonjena.
Pa znate kako, uvek postoje neke i nesuglasice, naravno to je stvar trenera, jačina njegova da sve kockice onako sklopi i da ih poveže. Vjerujem da igračice uvek stavljaju, kao što smo mi nekada, naravno, mi nismo bili sa svakom sa igračicom u najboljim odnosima, ali kad je u pitanju rezultat, ovako važno prvenstvo, onda se to sve ostavi po strani i prioritet je, naravno, rezultat, dobra igra. I verujem i mislim da postoji neki sklad u našoj reprezentaciji i verujem, krenu se nadam da je zaista dobra atmosfera.
Imamo li pravo otvoreno govoreći, Milena, da s obzirom na to kakvog je kvaliteta i domaća liga, koliko se ulaže u domaći rukomet i kako se u njemu radi na bazičnoj osnovi, da gajimo ozbiljne ambicije na velikim takmičenjima?
Nažalost, moram da kažem da bi bila možda i luda, ako mogu tako da se izrazim, da se na osnovu toga svega što ste rekli možemo nadati nekim rezultatima, ali ovo sad što imamo to je rezultat nekog pređašnjeg rada. Na sreću našu, a možda i nesreću, su sve te igračice većinama su u inostranstvu u mnogo dobrim ekipama, tako da trenutno taj kvalitet igrački imamo, a šta će biti u buduće i kakva budućnost nas čeka, tu baš nisam neki veliki optimista, ako se ne promeni neki ozbiljan rad u našem rukometu domaćem.
Neke odgovore ćemo dobiti već za nekoliko dana kada počne evropski šampionat, a s podjednakom pažnjom ćemo ga pratiti. Hvala vam na spremnosti da podelite svoje utiske sa slušalcima Radio Beograd.
Hvala i vama na pozivu i verujem da ćemo zajedno držati palčeve za naše devojke već 30. protiv Poljske, jer ipak je prva utakmica u suštini najbitnija, jer ako se prva utakmica dobije, onda se onako s nekim elanom ide dalje, pa je onda možda za nijansu nešto dalje i lakše.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Partizan je juče sa 6-0 savladao Dinamo iz Vranja u posljednjoj utakmici 17. kola Superlige Srbije. Vranjanci nisu uspjeli da pruže ozbiljniji otpor crno-belima, a dešavanje u domaćoj ligi ispratio je Miloš Panić.
Ubedljiv je Partizan jedna je od retkih fraza koje smo mogli da čujemo u poslednje vreme. Crno-beli su odigrali najefikasniju utakmicu ne samo u sezoni, već i u celoj godini u svim takmičenjima. Približno su bili raspucani takođe na svom stadionu protiv Voždovčana kada su protivnika naterali da 4 puta vadi loptu iz sopstvene mreže. Juče su se imena Danila Pantića i Ricarda Gomeša po 2 puta našla na semaforu nakon pogodaka, dok su se u strelce još upisali Đorđe Ivanović i Nemanja Nikolić. Navijače crno-belih svakako treba da raduje i povratak Zorana Tošića iz povrede. Juče je popularnom Bambiju bilo dovoljno svega 33 minuta da 2 puta poveže svoje igrače sa golom. Posle čestih kriza Partizan je ušao u seriju dobrih rezultata i vezao je 3 pobede bez primljenog gola uz čak 10 postignutih. Šef struke iz Humske 1 Zoran Bata Mirković izrazio je zadovoljstvo nakon utakmice i nadu da su ostavili nešto iza sledećeg protivnika iduće subote. Mladost iz Lučana.
Bilo u prošlosti nekih kikseva, da kažemo, posle tih pauza reprezentativnih, međutim sada smo imali par dana više za pripremu utakmice, tako da su momci odigrali odlično, zadovoljan sam kompletno sa igrom i sa rezultatom. Ispred nas je ciklus od još 4 utakmice i hoćemo da privedemo ovaj deo polusezone kako treba. Ja kao odbrambeni bivši igrač uvek mi je drago kad sačuvamo svoju mrežu, a što se tiče golova uvek je dobro kad se daju, mada smo mogli da ostavimo nešto i za sledeću nedelju. Valjda će i biti i sledeće nedelje.
Trener gostio iz Vranja Radmilo Jovanović bio je ekstremno nezadovoljan prikazanom partijom svog golmana Uroša Đurića i donekle njega označio kao jednog od najvećih krivaca za ubedljiv poraz.
Pa odigrali smo prvo poluvreme sasvim korektno i primili smo taj gol, videli ste sami. I malo imamo problema sa golmanima, prvi golman je sa Čugaričkim povredio koleno i imao tešku povredu i ovaj nije trenirao 8 dana 10 i nemamo zamenu. Jednostavno to je u njegovoj glavi, to ćemo mi u klubu da rešimo. Te stvari, neko će da ode iz kluba ili će da mu završimo karijeru, razumete? Ali drugo poluvreme smo mnogo slabije odigrali nego prvo. Partizanu čestitam na pobedi, a mi se osvrćemo na sledeću utakmicu i ne propuštamo ništa slučaj više.
Dinamo je ubedljivo poslednja ekipa na tabeli Superlige Srbije sa 7 bodova, dok je Partizan prepolovio prednost u odnosu na Radnički iz Niša sa 4 na 2 boda i iskoristio remi vodećeg dvojca u njihovom međusobnom susretu. Crvena zvezda i Radnički su podelili bodove u derbiju kola još u subotu odigravši 2-2 na Čajeru. Tako su crveno-beli i dalje najbolji tim šampionata sa 47 bodova, a Nišlije imaju 9 manje. Istog dana Napredak je savladao Mačvu sa 2-0, Radnik Mladost sa 1-0, Spartak i Subotice Bačku sa 3-0, dok su Vojvodina i Zemun, odnosno Voždovac i Proletar, odigrali susrete bez golova. Još u petak Čukarički je savladao Rad sa 2-1 posle vođstva gostiju na poluvremenu. Sledeće kolo počinje u petak 30. novembra duelom između Bačke i Napretka, a završava se 2 dana kasnije susretom Crvene zvezde i Voždovca na stadionu Rajko Mitić.
Smene trenera u našim fudbalskim klubovima postale su skoro svakodnevne. Najnovija je obavljena u Vojvodini, gde je Dragan Okuka posle remija sa Zemunom u Novom Sadu podneo ostavku. Zašto su promene trenera tako učestale, pitanje je kojim se bavio Slobodan Igrutinović.
Srpska trenerska vrteška polako, ali sigurno prerasta u teatar apsurda. Od 16 superligaša, samo 7 njih nije promenilo trenera u toku aktuelne sezone. A ako se tome doda već najavljeni odlazak Lalatovića iz Niškog Radničkog, onda dolazimo do cifre od 10 smenjenih trenera u toku samo jedne polusezone. Da li su samo zaista treneri krivi zbog loših rezultata i da li su samo rezultati razlozi za smene? Ili postoje i neki drugi za javnost, uglavnom duboko skriveni, a u takozvanim dobro obaveštenim krugovima sasvim jasni, uglavnom nefudbalski razlozi za promenu stručnjaka? O tome niko ne želi javno da govori. Kuloari ispredaju svoje verzije, a neki čudan strah i osjećaj potpune nezaštićenosti uvukao se među fudbalske stručnjake. Trenerska organizacija nema snage da se izbori sa tim pritiscima, a treneri i dalje rade sa uvek spakovanim koferima. Dragan Okuka juče je pokupio svoje, posle samo 3 meseca provedena na klupi Vojvodine, a Novosađani će verovatno ući u Guinnessovu knjigu rekorda po broju promenjenih trenera u poslednjih nekoliko godina. U toku samo ove polusezone oni će dobiti i trećeg stratega, a Okuka za svoju ostavku navodi fudbalske razloge.
Pa ja moram da kažem da svi u klubu su hteli da ostanem, čak su me ubeđivali kad sam dao ostavku, Ja sam došao u Vojvodinu s jednom zdravom sportskom idejom da probam od igrača koji su tu da napravim da bude Vojvodina, da igra u Evropi, da bude konkurentna Partizanu, Zvezdi, sada Rančkom, Čukaričkom. Na moju žalost, 3 mjeseca sam vidio da kvalitet koji ima Vojvodina, da ne možemo to uraditi, da ima tamo mnogo problema i da, a najvažnije ono sportski, da kvalitet koji imamo ni u bliskoj budućnosti ne mogu da napravi to što ja želim i rekao sam hvala dosta.
Znamo da treneri u principu ne vole da preuzimaju ekipe u toku šampionata, odnosno da preuzimaju ekipu koju nisu selektirali. Dakle, to je ipak osnovni razlog i kod vas, je li tako?
Da, jednostavno zatekao sam jedan tim koji je neko drugi napravio, selektirao, doveo. Utakmice koje smo igrali su pokazale da to nije jednostavno kvalitet, iako ja ne mogu da budem nezadovoljan kako ekipa trčala, burila se, igrala neke utakmice. Sve utakmice koje je gubila, mogla je da ne izgubi, znači trenerski ja sam uradio ono što sam moglo, to je disciplina, trka, borbenost, ono sve što treba, ali nažalost hvala na kvaliteta za nešto više i to je ono što me nije zadovoljilo i što sam vidio da ne mogu i zato sam otišao.
U kuloarskim pričama treneri su svedeni na puke izvršioce nečije volje. To su uglavnom neki rukovodeći ljudi iz kluba ili još gore, neki skriveni vlasnici, sponzori ili ljudi koji jednostavno imaju uticaj. To ostaje tabu tema.
Uvijek ima neki problema koji ne znaju ljudi iza. Drugi treneri odlaze što uprave hoće, kaže mi sve svoje probleme, rešavaju preko leđa trenera i besparicu i neplaćanje igrača i lošu infrastrukturu i sva, kao rezultat toga slab rezultat oni rešavaju preko leđa trenera. Najviše smeniti trenera, problem će ostati, doće novi, treneri prihvataju da rade pod uslovima neki koji, ajde kažem, su nametnuti, da ne ulazimo dublje, ali kažem, to je nesreća jer trenerska struka u Srbiji moj izuzetak, kaže, nije mene niko oterao, niti gonio, čak šta više da sam rekao, ali koliko znam, drugi trener imaju druge probleme, one rešavaju sve svoje probleme preko leđa trenera. Nažalost, treneri prihvataju uslove ugovora kad dođu, tako je puno trenera sada, malo je klubova, malo izbora, pa prihvataju one uslove koje ne bi trebali da prihvate, trpe sve i završi se lakim otkazom, bez novca i tako dalje, što nije dobro za trenersku struku normalno.
Slična sudbina izgleda da čeka i našeg aktuelnog selektora Mladena Krstajića. Pošto je napravio dobar rezultat u Ligi nacija, kao nagradu može da očekuje otkaz. Baš kao i njegov prethodnik Slavoljub Muslin.
Pa Krstajić je napravio sjajan rezultat, stvari je cilj ono što je Fudbalski savez pred njega postavio, ali mi uvijek ne znamo šta se dešava iza. Zašto, kako je Krstajić došao, kako je Muslin otišao, niko nikad nije saopštio i to je bilo veliko iznenađenje.
I na isti način sada Krstajić odlazi. Da.
Može se desiti da na isti način, čudno, neverovatno, ali mislim Fudbalski savez, ljudi koji vode Fudbalski savez da prave dobru stvar, reprezentacija je plasirala se u tu veću rang takmičenja, ima 2 šanse da prođe na prvenstvo Evrope i znaju šta rade, treba im verovati, da li će ostati Krstajić, ali mislim da je to sve špekulacije, nema potrebe možda da se menja, ali uvijek mi ne znamo šta se dešava iza.
Život ide dalje, kakvi su vaši planovi? Vi ste bili i selektor mlade reprezentacije, da li biste se sada recimo prihvatali takvog nekog posla?
Ma, normalno, bio sam, znam sve, u narodu kažu koji vojnik ne bi htio da bude general.
Da, jasno.
Prema tome to je najveća čast, najveće povjerenje, kad se ukazala šansa, normalno. Ja sam dosta napravio u karijeri, dosta dobrih stvari, tako da nadam se jednog dana da možda dobijem poziv svoje zemlje da vodim reprezentaciju, ali to je nešto što je daleko u momentu. Ja nisam radio ovdje 10-12 godina, video sam šta je u našem fudbalu, radio 2 mjeseca u Vojvodini i sve moje misli sad okrenute, ponovo da idem vani.
Pa dobro, mi vam želimo puno sreće u tome da brzo nađete novi posao. Hvala na ovom kratkom razgovoru.
Hvala i vama.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Sinoć je završena trodnevna sportska manifestacija, 7. sajam sporta koji se održao u hali 1 Beogradskog sajma. Prilog pripremila Snežana Pantović.
Nemanja Svjetličić, direktor sajma sporta, 7. ukupno, 5. po redu. Koliko ste zadovoljni? I ove godine bilo, rekla bih, vrlo, vrlo uspešno.
Zadovoljni smo zato što iz godine u godinu se povećava broj deca koje dolaze na ove aktivacione zone. Imali smo i rekordan broj aktivacionih zona, takođe i deca na njima. Trudit ćemo se i sledeće godine da ih povećamo još više, to je ono zašto ovi najmlađi dolaze. Svakako da su i savezi prezadovoljni reklamom koju su imali, jer je ovo nešto što savezi rade radi populacije sporta. Ministarstvo omladine i sporta i Sportski savez Srbije svakako da podržavaju i uvek će podržavati ovakve manifestacije.
Jedan od sigurno najposećenijih štandova na sajmu sporta i štandova kroz koji je prošlo, potpuno sam sigurno, najviše dece kada je reč o tim aktivacionim zonama ili zonama gde su deca mogla da se oprobaju različitim sportovima, je upravo štand Olimpijskog komiteta Srbije. Ja razgovaram sa Natašom Janković iz Olimpijskog komiteta. Šta je ono što ste sve ponudili, a ponude bila bogata?
Htjeli smo ove godine da napravimo nešto interesantno, drugačije i malo, što se kaže, da pratimo i ove moderne tehnologije. Posjetioci su imali mogućnost da naprave svoju olimpijsku fotografiju, da se slikaju i dobiju jednu lepu uspomenu sa sajma sporta. Isto tako su mogli da naprave i svoj video, a cilj je bio da svako izabere neki svoj rekvizit, svoj omiljeni sport i prave jedan promo video koji su posle takođe dobili na poklon i koji su mogli da dele na svojim društvenim mrežama. Takođe smo imali refleks mašinu, takmičenje u vremenu reakcije, gde će za što kraće vreme, znači, da ispoštuju što bolje mogu zadatak. Takođe smo za djecu imali olimpijski kviz i mogu da vam kažem da sam jako iznenađena da deca zaista dosta toga znaju o olimpijskim igrama, olimpijskim vrednostima i da su se sjajno pokazali. Imali smo za sve te aktivacije i nagrade naših sponzora. Promovisali smo i treningu mobilnu aplikaciju za vežbanje. Što se sportista tiče, za njih smo imali ove godine jednu radionicu Karijera posle sporta.
Da, videli smo i mnoge naše vrhunske sportiste na vašem štandu. Bila je olimpijska šampionka Milica Mandić, strelci Damir Mikec, Andrea Arsović.
Tako je, imali smo i specijalne goste. Pored sportista koji se nabrojali, bili su tu i Aleksandar Kukolj, džudista Marko Marjanović, veslač, isto tako i Marko Tomićević, kajakaš. I zaista je bilo interesantno da eto i deca mogu da dođu, da se slikaju sa njima, da zajedno sa njima probaju različite aktivacije, da ih nešto pitaju ako žele. Mnogi drugi sportisti su svratili i oni se oprobali, što je lepo, i njima je bilo interesantno i zanimljivo.
I novinari su se oprobali.
Novinari, jeste, pa svi. I tako da eto, mislim da je ono cilj da smo ga ispunili i želja nam je bila da zaista, da tako kažem, za sve generacije da napravimo da to bude interesantno. Drago mi je da smo u tome uspeli. Trudit ćemo se da budemo još bolji.
Hvala na razgovoru i srećan rad.
Hvala i vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
24. festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najlepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaju.
Eko.
Eko. U C grupi Lige šampiona borba za prvo mesto je potpuno neizvesna. Fudbaleri Crvene zvezde pokušaće u Napolju da iznenade trenutno jednu od najboljih italijanskih ekipa. Prenosimo utakmicu petog kola Lige šampiona. Napoli, Crvena zvezda. Sreda, 28. novembar, 21 čas. Radio Beograd 1.
Argentinski super klasiko u finalu Copa Libertadores ponovo je odložen na zahtev rukovodstva Boke Juniors zbog napada na fudbalere tog tima pred početak revanš utakmice. O dešavanjima u Buenos Airesu Aleksandar Milojević.
Proteklog vikenda Buenos Aires je trebalo da bude centar fudbalskih dešavanja. Nažalost, ono što smo videli na ulicama glavnog grada Argentine nema veze sa sportom. Na putu do stadiona manja grupa huligana, pristalica Rivera, kamenovala je autobus sa fudbalerima Boke. Nekoliko fudbalera je tom prilikom povređeno, a najgore su prošli Pablo Perez i Gonzalo Lamardo, koji su završili u bolnici sa povredama oka. Zbog velikog incidenta, igrači Boke Juniors odbili su da istrče na teren Riverovog monumentala, a policija je zbog velikih sukoba koji su se dešavali između organa reda i navijača Rivera na ulicama Buenos Airesa odlučila da dva puta odloži početak meča. Predsednik Južnoameričke fudbalske federacije Alejandro Dominguez bio je razočaran dešavanjima u prestonici Argentine.
Ovo nije fudbal. Fudbal je taktika, pas. Ovo je fudbalska utakmica, a ne rat. Postignut je džentlmenski dogovor oba kluba o odlaganju meča. U ovim uslovima nije moguće igrati.
Prema informacijama uglednih argentinskih novinara, dok je trajala drama ispred stadiona i u slačionicama, predsednik Svetske fudbalske federacije izvršio je veliki pritisak na rukovodstvo Boke Juniors da se meč odigra jer su TV prava bila rasprodata. Ipak, zbog atmosfere linča koje su bili izloženi fudbaleri, utakmica je u skladu sa statutom Conmebola odložena za 24 časa. Rukovodstvo Boke je u nedelju predalo zahtev Južnoameričkoj fudbalskoj federaciji da se finale igra pod jednakim sigurnim uslovima. Posle svega što se desilo, oni su smatrali da takvi uslovi ne postoje. Zahtevali su suspenziju meča i da Južnoamerička fudbalska federacija sankcioniše River prema članu 18. disciplinskog pravilnika Conmebola. Po tom pravilniku predviđena je mogućnost otkazivanja meča, novčanih kazni, određivanja rezultata meča za zelenim stolom, igranje utakmice bez prisustva domaćih navijača, obaveza da se igra van zemlje, ali i mogućnost diskvalifikacije River Plate-a. Alejandro Dominguez, predsednik Conmebola, istakao je da želi ravnopravne uslove za igru, pa će iz tog razloga biti određen nov termin odigravanja utakmice.
Fudbal, los deportistas.
Mi znamo šta je fudbal. Zahvaljujući nekim huliganima bačena je mrlja na takmičenje. Sportski ljudi i igrači su profesionalci koji žive, rade i daju dobar primer, kako na terenu, tako i van njega. Oni imaju porodice. Mi verujemo u šou i iskrene poruke. Mi ne želimo nejednakost. Naprotiv, mi želimo jednake uslove.
Prema posljednjim informacijama, predsjednik Boke Juniors Daniel Angelisi i predsjednik Rivera Rodolfo Donofrio će sutra u sedištu Južnoameričke fudbalske federacije održati sastanak kako bi dogovorili termin odigravanja utakmice. Kao potencijalni datum za odigravanje revanš meča finala Copa Libertadores pominje se 8. decembar, samo 10 dana pre polufinala svetskog klubskog fudbalskog prvenstva, čiji učesnik bi trebalo da bude pobednik Južnoameričke lige šampiona. Verujemo da će pobediti sportski duh i viteštvo, a nadamo se da tifozi Rivera ljubav prema svom klubu neće iskazivati napadima i ugrožavanjem života protivničkih fudbalera. To nije ljubav prema River Plate-u, već mržnja prema Boki Juniors, a mržnji u sportu nema mesta. Podsjetimo, u prvom meču finala Copa Libertadores rezultat je bio 2-2.
Današnji sportski žurnal su realizovali Miša Milanov, Srđan Manojlović i Biljana Šujdović. Želimo vam prijatan ostatak dana.